Du lytter til Tæt på, som er Radio 4's program, hvor vi tager samtalen ud af studiet. I den her uge der har vi undertitlen Kampen for rettigheder, og i dag der er det dyrs rettigheder, vi skal snakke om. Jeg er på Nørrebro, København, i et kælder, ja, nede i kælderen under en bygning her på Nørrebro, hvor det nye parti, Veganerpartiet, holder til. Og jeg er her sammen med ja, dem, der nu lige er på arbejde i dag, men mest med dig, Michael Monberg, som er forperson.
Ja. Velkommen til.
Jo, tak. Og det er jo sådan, at I, jeg kan se her på tavlen, du har lidt mere opdateret tal i forhold til vælgererklæringer.
Ja.
Men altså de officielle, dem som vi andre kan se, der er rundet i den 2. juni 15.397.
Lige præcis.
Og I skal jo op omkring lige over de 20.000 for at være opstillingsberettiget til i 2023, når det næste folketingsvalg senest løber af staben. Det går jo meget godt, ikke?
Det synes jeg. Vi har indtil nu ligget på lige omkring de der 1.000 om måneden. Corona har været hård ved os, fordi vi har ikke været kunne gå ud og samle ind på gader og stræder og på universiteter. Så der er det gået lidt i stå, men vi er ved at samle op på det igen, blandt andet ved hjælp af annoncer på Facebook og sådan nogle ting. Så.
Og det vi skal snakke om i dag, det er jo det her med kampen for rettigheder, netop for dyrs rettigheder.
Yeah.
Så, altså, jeg ved, at du de første mange år af dit liv, det var da du var 37, er det ikke sådan, at du blev veganer?
Jo, lige præcis.
Og, hvad er det, der ligesom gjorde, at du tippede over og ville til at kæmpe dyrs rettigheder og ikke spise dyr længere?
Ja, altså det var sådan et, jeg kan godt lide, at du bruger det der tippe over, man bruger det der ord, der hedder tipping point. At der sker ligesom et eller andet på et tidspunkt i ens liv, og så tænker man, nå, så den måde, jeg har levet på, eller det, jeg har gjort, eller et eller andet, det kan sgu være, at jeg skal tage det op til genovervejelse. Og jeg stod i den situation der i 2015 og tænkte, nå, med det viden, jeg lige har fået, så er jeg faktisk nødt til at lægge min livsstil om. For ellers så forræder jeg sgu egentlig lidt mig selv. Du kender det her med, hvis ikke man ved bedre, så er det sgu okay, at man gør et eller andet. Men når man så ved bedre, så har man også et ansvar til at handle derefter.
Og hvad var det, du lærte?
Jamen, jeg lærte, at en af de helt store faktorer inden for vores klima- og miljøproblemer, det er vores kødproduktion. Og det havde jeg aldrig hørt om det før. Aldrig nogensinde. Jeg anede det simpelthen ikke. Det var helt sort for mig. Og jeg havde en masse puslespilsbrikker op i mit hoved med alle de udfordringer, vi står overfor klima- og miljømæssigt. Og på den ene side, så står alle politikere og producenter og virksomheder osv. og fortæller, at der er en plan, og det går godt, og vi skal nok gøre noget ved det. Og på den anden side, så siger tallene hele tiden, at det bliver værre og værre. Og det, når man runder de der 37, som jeg var på det tidspunkt der, så har man efterhånden noget historik i bogen. Ikke? Så jeg kunne se, at i 0'erne var det samme, og i 90'erne var det samme, og i 80'erne, det jeg kan huske af det i hvert fald, der var det også det samme. Og
hvis altså, hvad var det samme?
Jamen, at det bliver bare værre og værre. Og det har det gjort lige siden 60'erne. Ikke? Så hvordan kan det være, at det bliver værre og værre, og alle har en løsning, og det nok skal blive bedre i morgen? Og det eneste, jeg ikke hørte om, vi har alle sammen hørt om fossile brændstoffer, og vi skal køre mindre og alt det her, men der er ingen, i hvert fald indtil for få år siden, der konsekvent gik ud og sagde, vi skal også lade være med at spise kød. Og nu siger jeg lade være med, fordi det er det, jeg gerne ser, at vi vil opnå, fordi jeg så gik videre derfra. Men det startede altså med den her ligesom tipping point omkring klima og miljø, og der fik jeg lige de her puslespilsbrikker på plads, sådan så jeg ligesom, ja, kunne se det store billede i virkeligheden, ikke?
Og hvad var det for nogle hvordan gik de puslespilsbrikker op for dig?
Jamen igen det her med, hvordan kan det være, at vi ikke kan reducere vores klimabelastning? Jeg er godt klar over, at vi forbruger mere, men vi har altså også den her elefant, der står i rummet, som vi ikke vil tale om, som hedder, at bare alene i Danmark, der er det jo omkring en fjerdedel af vores klimabelastning, totalt set, som er det animalske landbrug. Så hvis vi skal reducere med 70%, og det er en fjerdedel af det, der er vores kødforbrug, jamen så går puslespillet jo simpelthen ikke op. Så vi er nødt til at fjerne den del fuldstændig, og så skal vi overveje bagefter, hvor meget vil vi så køre i bil, hvor meget vil vi flyve, hvor mange plastikdimser fra Kina vil vi købe osv. Ikke?
Men det er jo så, virker jo til, at det er så faktisk en anden dagsorden, der har startet din din tur ind i kampen for dyrs rettigheder, altså det handler i virkeligheden om vores egen overlevelse. Det er det, der sætter dig i gang. Altså, hvor meget fylder altså det her med, at altså dyrenes rettigheder i sig selv for dig?
Jamen, jeg var jo af den overbevisning, at det at spise dyr, det var naturligt og nødvendigt. Forstået på den måde, at det har vi altid gjort siden stenalderen, og vores hjerner er bygget op af, ja, det er bygget op af fedt, men jeg havde en idé om, at det protein, vi får fra kød, det gjorde noget magisk for vores hjerner, for vores kroppe osv. Og så det her med, at det skulle være nødvendigt på en eller anden måde. Altså, jeg var ret sikker på, at der var et eller andet i det kød her, som jeg skulle have, og som jeg var nødt til at give til min familie også. Jeg har altid stået for madlavning derhjemme. Og selv når jeg har købt noget kød, min mor lærte mig tidligere, at man skulle gå ind for økologi og sådan noget. Og selv når jeg købte ikke økologisk, så kunne jeg godt stå der og tænke, ah, det er sgu ikke i orden, at du lige sparede en tier på det her, fordi dyret har nok ikke haft det helt så godt, som de har i økologien, men jeg kunne samtidig sige, jeg er nødt til at gøre det her, fordi jeg er nødt til at give noget sund mad til min familie. Det, der så sker, efter jeg fandt ud af det her med klima og miljøpåvirkningen, det er undervejs, jeg ser den her dokumentar, der hedder Cowspiracy. Og så er det ligesom, nå ja, okay. Og selv hvis de tal, der i den her dokumentar, er halvt så slemme, som de fremlægger, så er det stadig slemt nok til, at jeg må gøre noget.
Altså, kan vi lige hurtigt opsummere? Fordi ja. Det er jo en dokumentar, der blev lavet i 2014 deromkring, som er en amerikansk dokumentar, som viser noget om, altså som fortæller om, hvordan at klimapåvirkning og kødproduktion har noget med hinanden at gøre.
Lige præcis.
Den er så også blevet kritiseret for at overdrive, for eksempel med grafikkerne, som næsten er dobbelt, altså når man skal vise, hvor meget mere kød, eller hvor meget mere foder spiser, eller hvor meget mere mad forbruger kød, køerne, når vi producerer dem til at spise, i forhold til, hvor meget vi selv spiser. Ikke?
Ja.
Så har man næsten lavet graferne dobbelt så store i forhold til, hvad de skulle være. Ikke?
Jo.
Så, altså,
og det er jo interessant, at en dokumentar på næsten 2 timer, der er man nødt til at slå ned på, at et stykke grafik et eller andet sted i dokumentaren er tegnet forkert. Det der er ved den graf her, det er, tallene passer, men selve søjlen, den er blevet sådan pustet op, fordi man zoomer ud samtidig. Ikke? Og hvis det er det, kritikken går på, og det ikke er selve tallene, der er noget galt med, så mener jeg, at man har en anden agenda, end at give noget saglig kritik i hvert fald.
Men igen, den drejer sig jo så om kødproduktionens belastning af klimaet. Altså, og det, jeg gerne vil snakke med dig om, det er jo det her med...
Lad mig fortælle, hvordan jeg så kom videre derfra. Fordi undervejs i den dokumentar her, så siger den, jamen man kan helt lade være med at spise det her kød her, og hvis man gør det, og i øvrigt også skærer mælkeprodukter og æg og sådan noget fra... og fisk, så kan man kalde sig selv veganer. Og det tænker jeg så, nå okay, jamen så prøver jeg sgu det. Og jeg havde aldrig mødt en veganer. Jeg kendte lidt til vegetarisme og sådan noget, det havde jeg da siddet og grinet af sammen med min familie over spisebordet. Men jeg tænkte, okay, altså hvis det er det, der skal til for at ligesom gå ind på den fløj af klimadebatten, så gør jeg sgu det. Så jeg kaldte mig selv veganer derfra, og så satte jeg mig ned, og så tømte jeg hele internettet for viden omkring, hvad er veganisme. Og det var her undervejs, at jeg vil sige 14 dage henne, eller et eller andet, hvor jeg ikke havde spist det her kød, og faktisk havde det, jeg vil ikke sige mærkbart bedre, men sådan lidt maverumlen var forsvundet, og jeg havde stadigvæk masser af energi, og jeg kunne tage 2 løbeture i træk, i stedet for kun 1 og sådan noget, så sådan restitution og sådan noget var blevet bedre. Så var det sådan, okay, vent lidt, vi gør alt det her onde ved dyrene, altså at slå nogen ihjel, det er ondt, uanset hvordan vi vender og drejer det. Men det var nødvendigt, ikke også? Altså, så jeg kunne ligesom sidde med, hvis du forestiller dig, at jeg har 2 ting i hænderne, jeg skal vægte op mod hinanden. Det ene, det er noget ondt, vi gør mod dyrene, og det andet, det er min egen nødvendighed. Og der var det jo sådan, at min nødvendighed, den vejer nu engang højere end et andet individ. Sådan mener jeg altid, det må være. Altså, hvis jeg er ved at dø, så må det være retfærdigt, at jeg kæmper for mit liv først, inden jeg kæmper for hinandens. Under alle omstændigheder. Lige pludselig kunne jeg jo se, at der ikke var nogen som helst nødvendighed i at spise det her kød her. Og så sad jeg kun tilbage med noget ondt. Altså alle de onde handlinger, vi gør mod de her dyr her. Alt det vold og smerte og lidelse, vi udsætter dem for. Og så tænkte jeg, det er sgu da underligt det her. Og så faldt det mig ind, at jamen, gennem hele mit liv, når jeg som dreng trampede rundt i en myretue, så fik jeg at vide af min mor, nej, det skal du fandme ikke gøre, du skal være god mod dyrene, eller... Hvis jeg løb efter en and nede ved søen, så den fløj ud i søen, så fik jeg også at vide, nej, du skal være god mod dyrene. Og så gik vi hjem og spiste dyrene om aftenen. Ikke? Så hvor var det i mig selv, at den her historie her, den knækkede på et eller andet tidspunkt? Men det gjorde den jo ikke rigtigt. Altså det har den aldrig rigtig gjort, fordi vi alle sammen bare vokset op med, at dyr er noget, vi spiser, medmindre selvfølgelig de ser søde ud. Så er det nogen, vi kæler for med og har som kæledyr, ikke? Men det gik lige pludselig op for mig, at vi har den her underlige indstilling til dyr, at de er en brugsgenstand. Og så synes jeg, det er interessant, så begyndte jeg at dykke ned i det her med, jamen, hvorfor ser vi dem sådan? Er der noget om det, først og fremmest? Er de bare brugsgenstanden? Er de livløse skabninger uden intentioner og følelser osv.? Eller?
Må jeg spørge dig, når nu du dykker ned i det, hvad sidder du så og kigger indad og siger, hvorfor så jeg på dyr på den her måde, og hvad fandt du så frem til?
Ja, men den er jo ret hurtigt overstået i virkeligheden, og det kan godt være, at det er en ansvarsfraskrivelse, men jeg er vokset op i et samfund, hvor dyr er en brugsgenstand. Og det gælder faktisk uanset, om det er til spisning, eller det er til kæledyr, eller hvad det er. Det er noget, vi bruger. Vi kender jo selv det her med, at internaterne er fyldt med hunde og katte, som folk ikke vil have. Og det er fordi, den så fin ud, men så virkede den ikke rigtigt. Og så bytter jeg den til noget andet. Ikke? Og det samme med de dyr, vi spiser. Jamen, ved vi i virkeligheden, hvor de kommer fra? Ved vi i virkeligheden, hvordan de har haft det? Eller køber vi den på det klistermærke, der sidder uden på parken, hvor der står en lille gris og går rundt i noget græs eller et eller andet, ikke? Og vi ved her i Danmark, der er det altså 98 af grisene, der aldrig nogensinde har rørt et græsstrå. Så hvor meget ved vi egentlig? Og er det ikke bare en kultur? Og, altså, vi er bare opvokset i den her kultur her, uden at stille spørgsmålstegn ved det. Og det begyndte jeg så lige pludselig at gøre. Og så kom jeg ind i diverse veganske Facebook-grupper og kunne se nogle videoer fra dyrehold og ude fra landbruget af, og tænkte, hvad fanden er det, vi gør med de her dyr her? Og der tror jeg faktisk, hvis jeg havde set noget af det videomateriale her som kødspiser, så havde jeg tænkt, det er ikke så godt det der, det burde vi lave bedre, men det er jo nødt til at ske, for jeg kan få mit kød og de næringsstoffer, som jeg kun kan få fra kød. Men så kom over på den anden side og tænke, der er ingen næringsstoffer i kød, som ikke allerede kommer fra planterne. Så hvorfor er det, vi gør det her? Altså, det er jo helt absurd.
Og hvad er det, du ser i de videoer? Hvordan ser det ud?
Jamen, altså, og det er jo den svære historie at fortælle, fordi hvis jeg siger til den typiske dansker, at vi slår 200 millioner dyr ihjel, for det meste, mens de er børn, hver evig eneste år.
Så, unger?
Ja, unger, børn, hvad vi nu skal kalde dem, ikke? Så tænker man, det lyder sgu da også slemt. Så hvilket tal ville så være okay? Er det 150 millioner? Er det 100 millioner? Eller hvad er det? Men hvis jeg peger på den her hund, og der står en mand og slår den og sparker den, så kan vi alle sammen blive enige om, at den mand, han skal holde op, og det skal være lige nu, og han skal i fængsel, og den hund, den skal reddes, og den skal have en god familie osv. Men lige så snart vi snakker om 200 millioner dyr, så bliver det så abstrakt. Så den er meget, meget svær at fortælle, den her historie her. Hvordan fanden skal jeg...
Men det er også derfor, jeg spørger, så når du sidder i de der Facebook-grupper og ser videoer, hvad er det, du ser på de videoer? Hvad er det, der gør, hvad er det for nogle billeder, du ser, som får dig til at kalde det ondskab?
Jamen, det er to ting.
Nu står der for eksempel sådan bag dig her, hvis kødspisning er dit valg, hvorfor vælger du så ondskab? Ikke? Mm-hmm. Og der går ud fra det ondskab, du har sagt det med at slå ihjel, det synes du er ondt, men du har også nævnt om behandlingen, om behandlingen af dyrene er ondt, ikke?
Jo.
Altså, hvad er det, du ser i de videoer?
Jamen, i Danmark, der halekuperer vi, altså klipper halerne af 98% af alle grise. Altså, er det okay? Indtil for sidste år, der foregik det uden bedøvelse overhovedet. Nu må bondemanden gerne lokal bedøve. Men det betyder ikke, at det ikke gør ondt at få klippet. Altså, hvis jeg lokal bedøver din hånd og klipper dine fingre af, så betyder det ikke, at det ikke gør ondt. Og så kan vi argumentere for, om der er følelser ude i grisehalens ende osv. osv. Så bliver det meget teknisk. Men bare det der med, at vi klipper legemsdele af de dyr her. Alle hangrisene, de får klippet deres edler dele her i stykker, sådan så de ikke får noget, der hedder ovnelugt, og det er igen sådan en teknisk ting. Men og det er så massivt, så mange millioner dyr, det foregår ved. Så det, jeg begynder at se, det er både de her enkle ting, vi gør mod dyrene, men en anden ting, der også ligesom går op for mig undervejs, det er, at det enkelte dyr er et individ. Og et hvert individ har drømme og følelser og kan være glad, kan være trist, kan føle smerte, kan føle angst og sorg osv. Og det ved vi, at praktisk taget alle andre pattedyr kan. Det ved vi fra videnskaben. Det har den, der, du går ind og søger, der ligger stabler og stabler og stabler af rapporter omkring det her. Og så er det jo lidt sjovt. Hvad skal vi bruge de rapporter til? Vi behøver bare at kigge på en hund. Vi kan tydeligt se, om en hund den er glad, eller ked af det, eller trist, eller den er sulten, eller den skal tisse, eller hvad hulen skal. Ikke? Og alligevel, i det produktionsapparat, vi har, der fratager vi dyrene alle de her følelser og evner, som vi godt ved, de har, fordi vi skal kunne godtgøre over for os selv, at vi kan spise dem. Altså, vi er nødt til at godtgøre over for os selv, at vi kan udnytte de her dyr her. Og da det går op for mig, så tænker jeg, fandme nej, det må stoppe det her.
Du lytter til Tæt på kampen for rettigheder med undertitlen dag dyr. Og jeg er på besøg hos Veganerpartiet i deres partilokaler på Nørrebro. Og manden, jeg snakker med, det er Michael Monberg, som er forperson i Veganerpartiet. Og nu har vi snakket om din vej hen til at selv at blive veganer og så kaste sig ind i, altså vi og kaste ind i kampen, ikke? Mm. Altså hvad er det så for nogle rettigheder dyr skal have?
Jamen det er jo alle de rettigheder, som de i virkeligheden har ifølge loven i dag. I dag der står der i dyreværnsloven, at vi skal beskytte dyr mod smerte og lidelse og varige men. Et varigt men, hvad er det? Jamen det er jo et eller andet, der giver et ar, eller som er permanent. Og der vil jeg sige, at det at slå nogen ihjel, det er temmelig meget et varigt men. Så hvis man læser længere ned i dyreværnsloven, så står der, at lige præcis de her ting her, som står i den første linje, de gælder så ikke lige for landbrugsdyrene. Så vi har altså en lov, der diskriminerer mellem dyrene. Så nogle af dem, de skal beskyttes, og andre af dem, de skal beskyttes, men så alligevel ikke, fordi de har en anden status. Og det at inddele individer på baggrund af kropsbygning, kulør i deres hud, hvor lang pelsen er, hvor store øjne de har osv. osv., det er jo grov diskrimination. Så spørgsmålet er, skal alle hunde ned på grisens niveau, altså at vi kan gøre fuldstændig, hvad vi har lyst til at gøre med dem, spærre dem ind, legemsbeskadige dem osv., eller burde vi løfte alle grisene og hønsene og køerne og alle de andre dyr op på kæledyrenes niveau og sige, I skal da selvfølgelig også beskyttes mod overgreb og vold og lidelse osv. Og det mener jeg.
Men det ultimative slutmål, er det, at dyrene de får samme rettigheder som mennesker?
Nej, fordi med rettigheder, der kommer også pligter. Og vi kan ikke give dyrene nogen pligter, fordi de har jo ikke den samme mentale kapabilitet, som vi har. Så jeg mener, de skal have et grundlæggende sæt rettigheder, som for eksempel kunne være retten til frihed og retten til at råde over egen krop. Og så lad os starte der. Jeg ved ikke, hvor vi ender henne med dyrerettigheder. Det er jo en kamp, der har stået på faktisk i tusinder af år. Der er jo gamle filosofer og så videre, som også har ment, at så længe vi behandler dyrene dårligt, så længe vil vi også behandle mennesker dårligt. Så jeg har ikke det store forkromede svar. Jeg kan bare se, at der, hvor vi er nu, det er helt galt i hvert fald. Så det skal vi skal videre herfra. Vi skal videre om 10, 20, 50, 100 år. Så kan det være, der er nogen, der endelig slår et komma i en eller anden lovtekst, som giver dyrene et eller andet sæt af rettigheder. Men jeg tror i virkeligheden, vi alle sammen er enige om, at det her med ikke at udsætte dyr for helt rå, brutal vold, at det kan vi godt blive enige om. Så hvorfor er det ikke som minimum en rettighed?
Men nu, hvis nu jeg lige vender tilbage til den der står bag dig, hvis kødspisning er dit valg, hvorfor vælger du så ondskab? Altså, hvordan ser du på mennesker, der spiser kød, at det, at de spiser det?
Jeg vil lige sige, at den her lille plakat, du står og refererer til, det er en fan, der er kommet med den. Så det er en, vi har hængende, fordi den er da meget interessant og sjov.
Men okay, så bliver jeg også lige nødt til at læse den færdig, for der står også, i dyrenes øjne er vi alle nazister.
Ja.
Og der skal jeg så... Er det noget, I mener i Veganerpartiet?
Det ved jeg jo ikke, fordi...
Er det noget, du mener?
Nej, det mener jeg ikke. Og hvis man tager ordlyden direkte, så står der jo i dyrenes øjne. Mm. Og det ved vi jo ikke. Der er jo ikke nogen af os, der kan tale med et dyr og spørge, hvordan de har det. Men jeg synes, at plakaten er meget interessant og sjov. Nå, tilbage til, hvordan ser jeg på en kødspiser? For det første, jeg har selv været det i 37 år. Så jeg har været veganer 10% af mit liv. Og dermed så kunne jeg sige, at jeg er 10% veganer. Så jeg kan jo ikke tillade mig på nogen som helst måde at stille mig op og pege fingre af en kødspiser og sige, du er et dårligt menneske eller et eller andet. for jeg har selv været der, og jeg ved, jeg var ikke et dårligt menneske, dengang jeg spiste kød. Alle mine venner, mine gamle kolleger, min familie er også kødspisere, og dem har jeg jo stadigvæk, dem holder jeg jo stadig af. Så jeg mener som uvidende, undskyld, jeg har lige en tus i halsen, som uvidende kødspiser, prøv at åbne øjnene lidt op for, hvad der i virkeligheden foregår, få noget information ind, og se om ikke det ændrer noget ved din stilling til det at spise dyrene.
Og når du siger, hvad der egentlig foregår, kan du blive mere konkret? Fordi altså, det lyder som, det er alt bagved. Er der sådan, altså...
Ja, men det er jo så massivt, ikke? Og det er jo den der kæmpe store historie, som er svær at fortælle. Men sæt dig ind i, hvad der sker med det individ, der ligger på din tallerken. Hvad sker der med en gris undervejs i dens liv? Hvad sker der med en høne? Hvor kommer æg fra? Hvad skal der til for de her høns, de kan lægge ægene? Der er så mange trin i den her produktion her, hvor man er nødt til at stoppe op og tænke, for fanden da, gør man det mod dyr?
Altså det med, at vi simpelthen kalder det produktion af dyr, det lyder som om det, altså...
Jamen, men det er også alle de handlinger, der er. Altså, jeg er blevet spurgt nogle gange, jamen du kan da ikke have noget mod, at man spiser æg. Altså de kommer bare ud af hønsene, og så kan man spise dem. Men hvor er alle hønsenes brødre henne? Det er sådan, at i de her æg her, der er det jo halvdelen, der er hanner, og halvdelen, der er hunner. Hannerne kan vi ikke bruge til noget, så de bliver slået ihjel på deres første dag i livet. Og det er der ikke nogen, der ved. Der er ikke nogen, der fortæller den her historie til os danskere, så vi kan tænke, okay, der er faktisk en masse, der må dø, for at de her høns her kan begynde at lægge æg. Og så kan vi komme helt ind på, at de her høns her, de er muteret til at lægge sindssygt mange æg, der er virkelig hårdt belastende for dem, så de har et meget, meget kort liv i virkeligheden. Men det er alle de her fakta her, som er... Altså, de er så massivt slemme, at jeg tror, vi kan godt høre dem, vi kan godt forstå det, men vi kan ikke tage det ind og tage action på baggrund af det.
Men nu nævnte du også selv det her med, at inden du blev veganer, der kunne du stå i køledisken og kigge på det her konventionelle kød, og så det økologiske, og få lidt dårligt samvittighed over at tage det der, hvor man, altså, med en gris, der har gået i en stald hele livet. Ikke?
Jo.
Og så nu er der et andet billede bag dig med en gris, der går ud på marken. Og der er jo også nogen, der laver de her, hvad skal man sige, dyr, der er en slags velfærdsdyr, der har gået ude, det er i hvert fald sådan, det bliver solgt, ikke? De har gået ude det meste af livet, de har rodet rundt ud i en skov, for eksempel.
Ja.
Og så spiser man den med viden om, at den har haft det liv, man selv synes var et griseliv, ikke?
Jo.
Hvad tænker du om den måde at spise dyr på?
Altså jeg vil lige sige, den gris, du ser her bagved, den er jo fra et dyrefristed. Så den skal ikke slås ihjel på noget som helst tidspunkt. Den gør faktisk det, som du lige fortæller om her. Den lever sit liv i relativ frihed. Man er nødt til at hegne den ind, så den ikke bliver kørt over osv. De dyr, du ellers refererer til, som går ud på en mark, de har jo et meget, meget kort liv. De bliver stadigvæk slået ihjel, når de er under et år gamle. Så er det et liv, vi godt kunne tænke os at leve? Det tror jeg ikke. Og det, jeg synes, vi glemmer meget tit med de dyr her, det er, selvom vi giver dem det bedst mulige liv, så ender de alle sammen med at blive gasset, eller få stukket en kniv i struben, eller en boldpistol for panden, eller hvad vi nu finder på, hvordan vi nu synes, det er smartest at slå dem ihjel. Ikke? Så at bruge ordet velfærd i en sætning, hvor der også indgår, jeg slår dig ihjel på et tidspunkt, det er jo helt forkvaklet. Det er jo sådan rigtig typisk industriens måde at prøve at få os til at have det rigtig, rigtig godt med igen, som jeg sagde tidligere, med en ond handling. Fordi det er en ond handling at slå nogen ihjel.
Men det foregår jo hele tiden blandt dyr også.
Ja, og så er der lige den forskel, at dyr er ikke moralske agenter. Dyr kan ikke handle ud fra, hvad de selv synes er etisk eller moralsk, og er rigtigt eller forkert. En løve for eksempel, den er nødt til at spise en gazelle en gang imellem, for ellers dør den selv. Og hvis vi mennesker havde det på samme måde, at vi var nødt til at spise en kanin, eller en fugl, eller en et eller andet en gang imellem for at overleve, jamen, så havde vi slet ikke haft den her debat her. Udfordringen er bare, at der er ingen som helst, hverken fysiologisk eller mental eller noget som helst grund til at spise de her dyr her. Vi gør det, fordi vi synes, de smager godt, og det er den eneste grund til det.
Og hvorfor er det forkert?
Fordi vi kan lade være. Altså, hvis jeg var nødt til at yde vold mod en eller anden for at selv at kunne opretholde mit eget liv, så ville det være meget svært at argumentere for, at det var forkert at gøre. Men vi yder vold mod nogen, hvor der ikke er nogen grund andet end de smager godt. Altså det er velløst hos mig. Og i enhver anden situation, hvor nogen får velløst ud af at yde vold mod nogen, der vil vi jo kalde dem psykopater, eller måske putte dem i fængsel endda, ikke? Men lige præcis her, fordi vi ser dyr som værende en ting og ikke en nogen, så har vi bare sådan blåstemplet det og tænker, det er sgu okay. Eller også så lukker vi øjnene for det, som de fleste af os jo gør, ikke?
Du lytter til Tæt på, kampen for rettigheder. Og lige i dag, der handler det om dyrs rettigheder. Jeg er på besøg hos dig, Michael Monberg, forperson for Veganerpartiet. Og vi har snakket om, hvorfor, eller hvilke rettigheder du synes, dyr skal have. Og hvordan du nåede frem til, at det at spise dyr, eller slå dyr ihjel i hvert fald, er forkert. Det der med at nå frem til, at det dyr er nogen, kan du huske, hvornår det, altså sådan, hvordan det går op for dig, at det er sådan, du har det?
Ja, og det var fordi, jeg var nødt til at se, hvad fanden er det, der foregår ude i den industri her. Så jeg begyndte at kigge på industrivideoer, og det, lad være med det til jer, der sidder derude. Det er virkelig skræmmende at se, hvad vi gør mod dyrene i virkeligheden. Men en gang imellem, så poppede der en lille video op med nogle af de her dyr, som du netop peger på om bag ved mig, nogle af de dyr, der bliver reddet derude. Og det så viser sig, det er, at man kan tage en høne fra æglægningsindustrien, hvor den har gået ind i en stald med 5.000 andre høns. Den kommer ud, og den er fuldstændig rædet maver og mangler fjer og så videre. Og en måned efter, den er kommet ud til et fristed, jamen så vil den gerne, den vil gerne lege med dem, den er blevet reddet af. Den vil gerne op og sidde og nusse, og den kommer løbende. Ikke bare fordi der er mad, men fordi at den får et tilhørsforhold, både til de andre dyr, men også til de mennesker, der er på den gård her. Og nu ved jeg godt, det lyder meget disneyficeret og lyserødt og så videre, men det er bare fakta. Altså, og vi behøver ikke gå særlig langt, for vi kan bare se det på vores egne kæledyr, hunden og katten, og de fleste andre dyr i hvert fald med en relativt stor hjernekapacitet, såsom høns og op efter, jamen de har de her evner for at for affektion og for at hygge, for at have det sjovt, for at være glade. Og det at se det, det fik lige pludselig sådan, ja, der er sgu noget derinde bag de øjne der.
Så tænker jeg på det her med, hvad så hvis det er de rigtig irriterende dyr? Altså det er sikkert et spørgsmål, du har fået tit, men det her med, at vi har skadedyr, altså dyr, der er til gene for os, rotter,
ja.
Dræbersnegle, som er myg. Sådan myg.
Ja, for ikke for den lede.
Men altså, ja, og der tænker jeg sådan, lad os bare tage rotter.
Ja.
Altså, må man slå dem ihjel?
Altså, hvis du kigger på lovgivningen i dag, så må man jo gerne. Jeg synes, man skal stille spørgsmålstegn igen ved præmissen for det her, det er, hvorfor har vi rotter i det hele taget? Og det har vi jo, fordi vi har bygget bygget byer blandt andet, hvor vi har masser af steder, hvor de her rotter, de kan leve. Så altså jeg vil sige, vi mennesker, vi har selvfølgelig en eller anden basal rettighed til at forsvare os selv. Så sidder vi i en situation, hvor de rotter, der måtte være, de kunne give os nogle sygdomme eller et eller andet, jamen så må vi overveje, hvordan vi kommer af med de rotter her. Og når jeg siger kommer af med dem, så er det jo ikke nødvendigvis, at vi behøver at slå dem ihjel, men vi kan gøre andre ting. Så man kunne sætte en rottespærre på sin kloakledning, så de ikke kan komme ind den vej. Så slipper vi for at slå dem ihjel, men samtidig så får vi ligesom afskærmet den del af rottens væresteder. Og så kan det være fremover, der kommer færre rotter. Så det er jo den her med, der findes rotter, ergo skal de slås ihjel. Den præmis, den sætter jeg lidt spørgsmålstegn ved og siger, jamen kunne vi gøre noget andet i stedet for? Jeg har ikke alle svarene, som sagt. Og jeg vil også sige, at veganismen, den er ikke sådan helt sort og hvid. Altså, det er jo ikke sådan, at der er en bibel eller et eller andet den stil. Der er sådan en overordnet læresætning, kan man sige, og den siger, så vidt muligt. Så vidt muligt undgå at udsætte andre for lidelse eller smerte, og i hvert fald ikke gøre det til mad eller tøj eller kosmetik eller noget den stil her. Så jeg synes, vi skal bare spørge os selv. Rotter, det er et pattedyr ligesom os selv. Vi ved, at de danner relationer, har familie og så videre. Hvis en rotte, den kastes over mig og ville bide mig og alt muligt andet, så kunne jeg godt finde på at slå den ihjel med, hvad jeg nu havde af forhåndværende remedier. Men bare sådan at slå tusinder eller hundredtusinder af rotter ihjel, fordi de er generende, Det synes jeg, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved.
Men de er jo ikke generende ved deres blotte tilstedeværelse. Det er jo fordi, at de gnaver hul i rørledninger, de kan være sygdomsspredere. Mm. Altså, det er jo en ret reel grund til at aflive dem.
Ja, og det er jo så det. Nogen vil mene, så skal vi bare aflive dem. Og jeg mener, lad os nu kigge på måder, hvor vi kan gøre det mindre, hvor vi får færre rotter i det hele taget, ikke? Fordi man kan også vente om at sige, bare blive ved med at slå dem ihjel. Det har jo ikke været en løsning. Vi har stadigvæk masser af rotter. Så hvad er det, vi kan gøre for at komme af med det her rotte i gåsøjne problem, vi har, ikke?
Men du kan jo ikke bede rotten om at gå et andet sted hen.
Jamen, det kan man jo med noget helt fysisk. For eksempel en rottespærre. Så kan den ikke løbe ned i den del af kloakken længere. Det koster nogle penge, men det gør rottebekæmpelse altså også. Så spørgsmålet er, om vi skal kigge på at gøre det uinteressant for rotten at leve sammen med os mennesker, eller vi bare skal gøre, som vi gør nu, og bare slå dem ihjel hele tiden.
Lidt tidligere, der snakkede du om det her med at gøre forskel på dyr i forhold til, hvilken pels de har, hvilken størrelse de har. Altså, er alle dyr egentlig, er de lige i dine øjne?
Det tænker jeg da som udgangspunkt. Jeg kan ikke se, lad mig vende om på den anden måde. Jeg har endnu ikke fundet et eneste argument for, hvorfor de ikke er lige på en eller anden måde. Altså, når et dyr bliver født, uanset om det er menneskedyret eller det er dyrdyret, så får vi én ting, og det er vores eget liv. Og hvis der er noget, vi mennesker er rigtig gode til at tage fra dyrene, så er det den eneste ting, de har fået, og det er deres liv. Og jeg kan ikke se, hvad det er for en rettighed, vi har, som gør os specielt sådan hævet over alle andre, så vi kan skalte og valte med deres liv. Så ja, jeg ved ikke, om det besvarer dit spørgsmål sådan.
Jeg tænker også, et rigtigt dyreliv, er det et vildt liv, hvor dyret lever ude i naturen, eller vi har jo også kæledyr, som du også har nævnt.
Ja, altså, de fleste dyr, de er jo stadigvæk bedst egnet til, lad os kalde det vilde liv. Så har vi jo muteret nogle kæledyr til, at de praktisk taget kun kan leve sammen med os mennesker. Så man kan sige, der er nogle dyreracer, som både jeg og andre hundeinteresserede for eksempel, tænker, det er sgu ikke særlig godt det der. Altså, der er nogle hunde, der har svært ved at trække vejret, der er nogle, der får meget tidlige problemer med deres ben osv. Og igen, det er jo også mennesker, der har gjort det sådan, så de her dyr her, de får nogle lidelser igennem deres liv. Så jeg synes, man som hundeejer skal stille spørgsmålstegn ved de her specielle racer, som vi ved får nogle problemer. Så nej, for dem er et vildt liv selvfølgelig ikke optimalt, for det kan de højst sandsynligt ikke. Et andet godt eksempel, det er kalkunen, altså den kalkun, som vi alle sammen spiser. Den kan ikke reproducere naturligt længere. Den er simpelthen fysiologisk ikke i stand til at parre sig. Så der er der så nødt til at være en mand, der tager sæden ud af handen og fører det ind i hunden, for det kan de ikke længere. Og det er jo også sådan en underlig ting, ikke? Så ønsker jeg, at de her kalkuner, de bliver sluppet fri eller et eller andet. Nej, altså jeg mener, vi har simpelthen bare nået nogle blindgyder med nogle af de her forskellige racer. Og så skal vi overveje, om vi skal blive ved med at avle på dem. Fordi det er jo den grund, det er jo det, der er grunden til, at de her racer her, de eksisterer. Det er fordi, vi bliver ved med at avle på dem.
Okay, så nu kunne jeg godt tænke mig et tankeeksperiment, fordi jeg også er et politisk parti.
Ja.
Lad os sige, at du i dag sad der, hvor Mette Frederiksen sidder,
yes.
Og meningsmålingerne, de er bare sådan, I kan næsten danne regering for jer selv. Mm-hmm. Og så udskriver I valg, og I får det, som meningsmålingerne siger.
Ja.
Hvad vil I gøre? Altså, hvad gør man der? Du kan næsten, du har totalt flertal, ikke?
Jo.
De her dyr, som du snakker om, som du siger er muteret, Skal de aflives?
Du snakker også som om, at det vil være en ny ting, at vi afliver dem. Det, der er ved det, det er, det er jo det, vi gør i dag. Altså, vi avler dem i millionvis, og vi afliver dem hele tiden for at kunne spise dem. Så det, vi skulle gøre, det var bare, at vi skulle lade være med at avle dem. Så ville de jo blive aflevet og spist, og så ville der ikke være flere af dem lige pludselig. Og det gælder jo for de fleste dyrs vedkommende. Der ville det være sådan, at inden for måneder til år, så ville de være væk. Det kan godt være, at der vil være nogle af dem tilbage, ligesom igen på billedet bagved med den her gris, der går ud på marken, at der er nogen, der synes, det er interessant at holde det danske baconsvin som en eller anden form for husdyr. Fred være med det. Men de her millioner af dyr, de vil bare ikke være der længere, hvis ikke det var for os mennesker. Det er også mennesker, der genererer dem hele tiden. Så nej, selvfølgelig skulle de ikke aflives, og det ville være et problem, hvis verden blev vegansk i morgen, fordi så ville vi stå med alle de her dyr her, som der var nogle kødspisere, der gerne ville spise, men så ville de ikke spise dem alligevel. Men det er jo ikke det, der er. Det er jo ikke det, der sker. Og hvis vi står i den situation, at Veganerpartiet kan få 90 mandater, så betyder det jo altså også, at over halvdelen af befolkningen vil støtte vores politik, og højst sandsynligt ikke selv vil spise kød. Og så vil vi være nået rigtig, rigtig langt med det her. Så vil vi jo ikke engang skulle lave en lovgivning imod at avle på dyrene, eller imod at slå dem ihjel, fordi industrien, den ville jo praktisk taget have afviklet sig selv.
Men det er jo en meget vigtig industri for Danmarks økonomi.
Er den det? Det er de rigtig gode til at fortælle os i hvert fald. Men siden i en gang midt i 60'erne, der har Danmark jo ikke været et landbrugsland. Altså der oversteg al den anden eksport, vi har, den oversteg jo vores landbrugseksport. Så som landbrugsland er Danmark ubetydeligt. Vi producerer under 1% af verdens fødevarer. Og jeg tænker da, at de fleste mennesker kunne da godt måske endda tåle at spise 1% mindre mad, uden at der skete noget. Så nej, jeg ser ikke det animalske landbrug i Danmark som værende signifikant på nogen som helst måde. Det er jo ikke sådan, så Veganerpartiet er imod landbrug overhovedet. Jeg vil da gerne have noget at spise. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi begyndte at genintroducere et landbrug i Danmark, der producerede menneskemad. Det er jo sådan, at 60% af vores areal er landbrug i dag, og 80% af det areal går til at producere dyrefoder. Og når vi ved, hvor meget det dyrefoder, der så går tabt i den proces der, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at vi har ofret vores natur og vores miljø, og dybest set vores frihed. Altså du kan ikke gå ude, du kan gå på landevejen, men resten det er marker, ikke? Så vi har ofret rigtig, rigtig meget i det her land her, for at kunne producere billig bacon til kineserne, og det mener jeg er helt tosset. Men det er sådan mere rent økonomisk og klimamæssigt, at det ikke giver mening. Men jeg synes, vi skal komme tilbage til det der med dyrene og deres rettigheder, fordi når vi kigger på, hvad vi gør ved de dyr her, så tror jeg, at 9 ud af 10 danskere vil sige, det er vi sgu nødt til at lave om på det her. Og hvis det er 9 ud af 10 danskere, der ser det her og tænker, men, det skal vi lave om på.
Hvor får du det tal fra?
Jamen, jeg har lavet rigtig, rigtig meget aktivisme på gaden, for eksempel. Og ja, der vil jeg sige, der er det 10 ud af 10, jeg møder, som har den her holdning her. Men nu er jeg lige lidt forsigtig, så jeg siger kun 9 ud af 10.
Men hvis du laver aktivisme på gaden, hvordan foregår det? Er det ligesom, altså du står med ligesom en facer og fortæller, eller ligesom når der er folketingsvalg, og politikerne står på gaden og prøver at få en hen og høre om sagen?
Jamen, altså efter jeg begyndte at kalde mig selv for veganer, så gik der et lille års tid, og så tænkte jeg, med alt det viden og alt det forfærdelige, jeg har set, så er jeg nødt til at fortælle det til nogle andre også. Og jeg prøvede at fortælle det til min familie og venner, men det skal man aldrig gøre, fordi der kom følelser og alt muligt andet med i spillet. Og så fandt jeg ud af, at der var nogen, der gik på gaden med nogle tv-skærme og viste nogle af de samme ting, som jeg havde set. Og så kommer der folk forbi, stopper op og kigger på tv-skærmene, og så tog jeg en lille snak med en masse af de her mennesker her, der stopper op, og fandt ud af, at de var jo, for det første var de ligesom mig, temmelig uvidende om, hvad vi gør ved dyrene, temmelig uvidende om, hvad det har konsekvenser for miljø og klima, og for den sags skyld sundheden. Og at, ja igen, 10 ud af 10, 9 ud af 10, i virkeligheden også synes, at det var der noget mærkeligt noget, det her. Det burde vi da lave om på, det burde vi... De fleste siger, at det burde vi gøre bedre, men man kan ret hurtigt komme hen i en snak til, at hvad er det, vi skal gøre bedre? Altså, skal de have lidt flere kvadratmeter? Skal vi skære lidt mindre i dem? Eller skulle vi slå dem lidt mindre ihjel måske? Og det sidste spørgsmål der, det er jo selvfølgelig, at det er de store, der virkelig sådan for, at der begynder folk virkelig at tænke. Og jamen, der vil jeg sige, at de fleste de når til den konklusion, at hvis det er det der gode liv, vi synes, alle dyrene skal have, Hvor i det gode liv ligger så selve drabet? Altså det er jo ikke længere en del af det gode liv. Det er jo en del af en trist død, kan man sige. Så egentlig meget nemt ved at stille de her spørgsmål her. Så kan man få de fleste til at nå frem til, at ja, det er sgu nok ikke så godt, at vi slår de her dyr ihjel her. Derfra og så til handling, der går selvfølgelig noget tid. Og ja, det gjorde det også for mig selv. Mange år i virkeligheden. Jeg nåede at blive 37, inden jeg gjorde noget ved det.
Du lytter til tæt på kampen for rettigheder. I dag der handler det om dyrs rettigheder. Og jeg hedder Jacques Nørgaard, og jeg er på besøg hos Veganerpartiet på Nørrebro i København. Og Michael Monberg, som er forperson for Veganerpartiet. Nu sagde du lige det her med, at når du møder folk på gaden, så er de sådan egentlig ret indstillet. Altså, du mener, at de bliver overbevist, når de lytter jeres kritikpunkter igennem. Er du sikker på, at det ikke er folk, der i forvejen har de holdninger, som I får fat i, når du siger 10 ud af 10, de har den holdning, at det skal... At man ikke skal slå dyr ihjel, og at de ikke skal bo i stalle hele livet, eller halekuperes, eller sådan. Mm.
Jamen, vi er jo alle sammen vokset op med, at dyr er nogle ting, som vi bruger. Så den umiddelbare reaktion, det er, jamen, det har vi altid gjort, og det er nødvendigt, og det er naturligt, og så videre, som jeg også selv sad med, ikke? Men de her grunde, som vi har, det er som oftest et meget tyndt lag fernis. Altså, der skal ikke meget til, for at vi ligesom får brudt op for det. Og så når vi ned til, at jamen, så vi står jo også med de her tv-skærme her, hvor man direkte kan se, hvad der sker med dyrene. Og det er der jo ikke nogen, der synes er i orden. Og man kan altså ikke begge dele. Man kan ikke synes, at dyrene skal have det godt, og samtidig slå dem ihjel. Det er et dilemma. De fleste af os, vi glemmer det lidt. Altså, vi prøver at lukke øjnene for det ved at fokusere enormt meget på det der med, at de skal have haft et godt liv. Og så glemmer vi lige den sidste del med, hvordan de kommer fra det gode liv ude på marken til at ligge i en plastikbakke i et supermarked. Og ved at fokusere på nogle af de ting her, og også noget af det, der ligger før det gode liv, altså hvad skal der til, før man kan inseminere en ko eller en gris og sådan nogle ting, altså. Jamen hvis man ligesom tegner hele det billede op, så begynder det sådan at dæmre for de fleste, at der er sgu et eller andet galt der. Altså, dyr, måske er dyrene ikke bare ting. Måske er de nogle levende individer, som vi har et eller andet ansvar for, at også har det godt.
Man kan også sige, altså jeg sag er jo sådan lidt i op, det er helt klart, man kan godt sige, at det er en opsvingsperiode, så nu, som ja. Sagt, på tavlen her, I har hængende sådan en whiteboard, øverst, der står der vælgererklæringer, og der står 15.887, det er dem, I selv kan se, eller hvordan, fordi de er lidt højere end dem, jeg kan se i det officielle tal.
Lige præcis, altså vi kan jo logge ind i ministeriets system og se tallet minut for minut, og det der tal der, det er så fra i går, vi har lige rundet 15.900, og når det her program det bliver sendt, så er vi vel over 16.000. Så ja, jeg tror vi er...
Jo, altså skal jeg sige, når man er opstillingsberettiget, så er det 20.182. vælgererklæringer, man har. Ja. Så I er jo ret tæt på.
Vi er rimelig tæt på, ja. Og det går stadig fremad, så vi kommer til at nå det. Vi kommer til at være på stemmesedlen i 2023. Ja, og jeg vil sige til alle jer, der sidder derude, I kunne jo også lige hjælpe os med en vælgererklæring, så vi når i mål.
Ja, det var lige din presseansvarlige, der kom med en notat til dig.
Ja, det er fordi, at vi er så dybt nede i dyrene og deres rettigheder her, så jeg skal også lige huske at sige det essentielle her. Det er jo selvfølgelig, at hvis vi som parti skal kunne gøre noget i den kamp her, så er vi jo nødt til at få først de 20.000 vælgererklæringer, og så om en 3 års tid, eller hvornår der nu bliver valgt, så er vi jo også nødt til at få 80.000 stemmer for at kunne gøre noget. Men det er jo en helt anden snak. Ja.
Ja, men jeg vil egentlig gerne blive lidt i den, hvis det er i orden, fordi der er jo nogen, der også reagerer stærkt på det her med, så man kunne bare tage det eksempel med Jakob Ellemann Jensen, der siger, det er til nogle af jeres medlemmer, ikke?
Jo, det er stifteren Henrik, der var foran kameraet, og jeg stod bag kameraet.
Så ja. Så det er til jer, at han siger, jeg elsker simpelthen bacon.
Simpelthen. Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor vild jeg er med bacon. Og det er jo lige efter, Henrik har stillet ham det her spørgsmål her, omkring hvor mange grise, der bliver slået ihjel hver dag, og det, at man netop slår hanekyllingerne ihjel i ægproduktionen. Og det Henrik dybest set bare spørger om, det er, om dyrene er på agendaen i år. Og så kommer svaret, at man må udlede svaret, at nej, det er de ikke, fordi jeg kan godt lide bacon. Ja, man kan sige, det var selvfølgelig noget af et scoop, at vi kunne fange den der, den gik viralt, og i virkeligheden så var det noget af det, der gav os mod på, at gå fra at kalde os et parti til at arbejde på at være et parti.
Okay, hvad er det der i den situation, der gør, at I får mod til det her? Det, fordi I føler en stor opbakning efter det går viralt, eller hvad?
Ja, altså lige præcis. Mm. Vi troede, at det skulle tage mange år at få opbygget en eller anden form for opmærksomhed omkring Veganerpartiets skråstreg veganisme. Men det eksploderede jo ligesom her efter Jakob Ellemanns lidt, som han selv siger, dumsmarte bemærkning. Så ja, han gav os et lille boost der, og det tror jeg, vi, Det tror jeg, vi kører på stadigvæk. Altså.
Men grunden til, at han reagerer på den måde, ja. Nu er han jo ikke selv, vel? Mm. Men det, som jeg selv ser i den situation, det er, at han bliver provokeret af jer.
Ja.
Og hvad er det, du tror, at der gør, at han bliver provokeret af, at nogle veganere spørger ham om de her ting?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo ikke ind i hans hoved, jo. Men
har I selv et bump, I skal over i forhold til den, at I kan provokere ved de holdninger, I har?
Der er jo ingen tvivl om, at det at sige, at vi skal lade være med at spise dyrene, det er provokerende for mange, fordi det er jo en del af vores kultur. Jeg vil næsten sige, det er en del af vores DNA. Jeg kan jo spørge dig, hvornår besluttede du dig for at være kødspiser?
Jamen, det har jeg ikke taget et valg om.
Lige præcis. Og det samme, jeg stod jo i samme båd. Jeg havde aldrig nogensinde taget et aktivt valg om, at nu vil jeg være kødspiser. Så det er noget, vi bare er. Det er noget, vi... Altså, vi har så mange traditioner omkring det. Tag juleaften, det er flæskesteg, og det er and. Vi har så meget kultur, der er bundet op på, hvad vi spiser. Så det er enormt provokerende, det her. Og så vil jeg også sige, vi har en lobbyorganisation, der hedder Landbrug og Fødevare. Vi har en lobbyorganisation, der hedder Bæredygtig Landbrug. Og de bruger millioner, hvis ikke milliarder, på at blive ved med at fortælle os danskere, at vi skal selvfølgelig blive ved med at spise kød. Og vi kan gøre det med rigtig god samvittighed, fordi det er det mest klimaneutrale, og det er det mest dyrevenlige, osv. osv. Og vi skal bare huske på, at det her det er lobbyorganisationer. Jeg troede jo selv, Landbrug og Fødevare, det var en myndighed. Fordi så godt er de ligesom kommet ind i alle os danskers, hvad kan man sige, mindset. Men det er de ikke. De er bare en organisation, som står for, at bønderne skal kunne afsætte deres varer. Så det er et reklamebureau, mildt sagt. Men vi spiser det, haha, med god tro, og tror, at vi gør os selv og naturen og dyrene en tjeneste ved at blive ved med at spise dem. Og det gør vi ikke.
Tænker du, at det her med, at... jeg vil godt høre, hvad du tænker om det her. Nu kommer jeg med et postulat, og det er, at man, når man går ind i den her kamp for dyrs rettigheder, så er det også tegn på, at man bor i et samfund, hvor der er høje privilegier for mennesker.
Mm. Ja, den hører jeg meget tit, og også, at det er en vestlig kamp, og det er en hvid kamp, osv. Det passer bare ikke. Der er masser af veganere i Afrika, der er en stor vegansk bølge på de karibiske øer, og jamen, altså, det veganismen, det at være god mod dyr, det er jo noget, det er en mennesketing. Det er også en mennesketing, ikke at være god mod dyr og slå dem ihjel og spise dem. Så det der med, at det skulle være specielt for privilegerede, det tænker jeg slet ikke. Det, der er lidt interessant, det er jo fattigere du bliver, jo mindre råd har du faktisk til at spise kød. Så man kan sige, i mindre bemidlede lande, der er de langt mere i gåseøjne veganere, end vi er. De er det måske ikke etisk, de vil nok spise kød, hvis de havde råd til det. Men jeg tror også, grunden til, at det er en ting, der bluser meget op i den vestlige verden, det er fordi, at vi har industrialiseret vores dyr så meget, altså i den grad, som vi har. Ikke? Veganismen er en gammel ting. Den, som ord er den fra 1944, men som koncept har den jo eksisteret i tusindvis af år. De største tænkere har jo også... På et tidspunkt har de begyndt at tænke over, okay, hvad er det, vi gør mod de dyr der? Og så har de jo nået frem til, at der er egentlig ikke nogen gode svar til, hvorfor vi gør det.
Men det, ja. Der vil jeg så godt vende tilbage faktisk til det der med provokationen. Mm. Fordi nu har du også sagt slå ihjel og død og mange gange i det her interview.
Jeg synes, vi skal kalde tingene, hvad de er.
Mm. Ja. Og jeg tænker, hvad gør jeg overvejelser omkring den her provokation, der kan være for at vide, at man er morder?
Man er jo ikke morder, men man har betalt nogen for at begå et drab. Den vil jeg gerne lige rise ud her. Mm. Og så vil jeg lige sige, øvrigt, ifølge den danske straffelov, så hvis jeg betaler nogen for at begå et drab på en anden person, så er jeg også selv medskyldig.
Men du siger det på den her måde, er du så ikke bange for at tabe folk?
Selvfølgelig, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der står af her, fordi det er provokerende, det her. Men jeg begår en lille finte en gang imellem, når folk siger til mig, jamen, I siger det forkert. Jeg er veganer, I gør det hele forkert. Hvis I gjorde det på en anden måde, så ville jeg måske have været lydhør. Og så spørger jeg tilbage, fortæl mig, hvordan jeg skal bede dig om at redde dyrene og være god ved dem, fordi så kan jeg sige det til dig, og så vil du hjælpe mig med at redde dyrene og være god ved dem. Og jeg får ikke noget svar tilbage. Så der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Jeg kan kun høre, at det, vi siger og gør hele tiden, det er forkert. Og er det forkert, fordi at det vækker en følelse? Er det forkert, fordi det er provokerende i sig selv? Eller er det forkert, fordi det er fuldstændig uvirksomt? Vi ser, at veganismen er en af de hurtigst voksende trends i hele verden. Og det tror jeg er, fordi dyrerettighedsbevægelsen er nået dertil, hvor for det første er den stor nok nu, men den er også begyndt at bruge nogle virkemidler, som er skarpe og som er provokerende. Og det kan godt være, at der er nogen, der bliver skræmt væk af det, men der er også andre, der stopper op og tænker, okay, måske er der noget om det her. Så nu handler det ikke om, at man skal smøre et eller andet brun på sit brød, fordi at så bliver man sundere. Nu handler det om, at vi er nødt til at stoppe med at udnytte andre tænkende, følende individer.
Michael Monberg, jeg tror, vi slutter den der. Tak fordi, at jeg måtte komme og besøge her i jeres partikontor hos Veganerpartiet. Det var forperson for Veganerpartiet, vi snakker med her.
Ja, selv tak, og du må endelig komme igen. Og ja, til alle jer derude, giv en vælgererklæring og lad være med at spise dyrene.
Og jeg skal sige, at du kan høre ugens andre afsnit, og også vores tidligere afsnit er tæt på som podcast, enten i vores app eller på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt hører podcast.